Mėly Marijos radijo klausytojai, kalendoriuje lapkričio 13 diena ir aušros vartų atlaida jau ne tik gerokai įsibėgėja, bet ir persiritė į antrąją pusę. Už vakar čia meldėsi kauniečiai, o vakar prieš vidudienį susibūrė aplink savo ganytoje arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, čia visi drauge Eucharistiją šventė Vilniaus arkivyskupijos kunigai. Vakare atėjo eilė seminaristams, o ir šiandien, rytoj, poryt numatyta turtinga programa. Norintiems išgyventi maldos bendrystę, tenka rinktis tokia turtinga ir įvairi programa. Atlaidų Lietuvoje daug. Į vienus vykstame visat, į kitus tik kartais, apie kitus tik pasiklausome. Atlaidai tapė tokia neatsiejama katalikiško metų bėgsmo dalimi, kad dažnai ir nesusimastome, o ką iš viso reiškia žodis atlaidai. Ar ir kitose krikščioniškose šalyse važiuojama į atlaidus? Atsakymas ne vienareikšmis ir taip ir ne. Visose katalikiškose šalyse švenčiamos bažnyčių ir parapijų titulo šventės vyksta pagrindiniam parapijinės ar neparapijinės šventovės globėjui ir kitiems nepagrindiniams globėjams pašvestos iškilmės, prašoma to globėjo užtarimo. Išlikęs ir retkarčiais ir pas mus pavartojamas terminas patrocinijumas, išvertus iš lotynų kalbos ir reiškia globą užtarimą, galiausiai kaip mums sufleruoja žodžio šaknyje slypintis kitas lotyniškas žodis pater, tėvas, tėvystė, tėviška globa. Šventasis ar šventoji, kurių globai pavesta parapija ar neparapijinė šventovė, tarytum visų tos teritorijos tikinčiųjų tėvas ar motina, užtarianti savo mielus vaikus pas dangiškąjį tėvą. Tik vienas bet. Kitose šalyse, bent jau didžiosiose vakarų valstybėse, jokio panašaus termino į atlaidus nerasime. Ten ši dažnai kelias dienas trunkanti šventė dažniausiai vadinama lotynišku šventės trukmę nusakančiu žodžiu tridieniu, triduum, oktava, aštuondieniu, rečiau novena, devindieniu. Yra ir kitokių pavadinimų, bet visi jie dažniausiai nusako iškilmių trukmę. Vartojant tokius lotyniškus pavadinimus, aušros vartų atlaidus galėtume vadinti aštuondieniu arba oktava. Mūsų tėvynėje, o taip pat Lenkijoje, dar vienoje kitoje slavų šalyje, iškart einama prie reikalo ir kalbama apie tai, ką atlaidų metu galima gauti, būtent atlaidus. Katalikų bažnyčios katekizmas apie atlaidus išsamei kalba skirelyje pašvestame atgailos sakramentui. Ten taip sakoma, cituoju. Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Ji gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant bažnyčiai, kuri būdama atpirkimo vaisių dalytoje turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir jo šventųjų nuopelnų lobyno. Ten pat pridedama. Atlaidai esti daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar jie visa. Atlaidai gali būti pritaikomi gyviesiems arba mirusiesiems. Taigi, pasak katekizmo, atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes atleidimas, gaunamas iš Dievo per bažnyčią. Atlaidai dar nuo senovės laikų gaunami už įvairias atgailos formas, piligrimystę, kryžiaus žygį, įvairių šventovių aplankymą. Istorijos bėgyje galutinai susijo ir su tam tikromis vietomis bei laikais. Taip nuodėmio atleidimas prisirišo prie įvairių šventųjų teikiamo užtarimo, gaunamo ne tik per bažnyčių ir parapijų titulo šventes, bet ir per didžiausias vakarų pasaulio muges. Tos mugės visada prasidėdavo ir baigdavosi šventosiomis mišiomis, prašant vieno ar kito šventojo užtarimo. Neveltų ir šiandien vokiečiai muges vadina religiniu terminu messe, mišiomis. Vilniuje ir Vilniaus krašte iš tos senovinės tradicijos dar liko Kaziuko mugė. Norint gauti atlaidus, dažniausiai reikia aplankyti nurodytą šventovę, atlikti išpažintį, ją galima atlikti nebūtinai toje pačioje šventovėje ir nebūtinai per pačius atlaidus, priimti šventąją komuniją bei pasimelsti nurodytas maldas. Kad gautų visuotinius atlaidus, žmogus turi būti neprisirišęs nei prie sunkios, nei prie lengvos nuodėmės. Na, užteks jau tos atlaidų teologijos. Siūlau dabar nuo jos mūsų žvilgsnį nukreipti į pačius aušros vartus. Juk, kaip sakėme, vieta ir laikas atlaiduose vaidina tikrai ne antraeilį vaidmenį. Aušros vartų istorijoje du pagrindiniai aktoriai. Tai patys vartai ir basųjų karmelitų ordinas tuos vartus pavertęs tuo, kuo jie šiandien yra. Konstantinopolio užėmimas 1453 metais visą krikščioniją, 15 amžiuje dar beveik nevartota Europos sąvoka, paveikė kaip šaltas dušas. Buvo suvokta, kad mirtina grėsmė jau tikrai visai šalia krikščioniškųjų valstybių sienų. Šis suvokimas paskatino karštligišką miestų fortifikavimo vajų. Ne Vilnius, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė, nepasiliko nuo šalyje. Nors Vilniaus pilys jau nuo seno turėjo jų gynybai pastatytus įtvirtinimus, tai matome iš visų senovinių miesto planų graviūrų, suvokta, kad būtina gynybinę sieną apjuosti ir visą, mūsų akimis žiūrint, labai nedidelį miestą. Pirmasis šį sumanimą vykdyti 1503 metais ryžosi Šventojo Kazimiero brolis, Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis. Jis apjuosė miestą gynybinę sieną, kurioje buvo 5 vartai. Vėliau tų vartų buvo pastatyta ir daugiau. Jau 1514 metais buvo pastatyti Medininkų vartai, 16 amžiaus pabaigoje gavę aštriųjų vartų pavadinimą. Gali būti, kad aštriaisiais šie gotikiniai vartai buvo praminti dėl kurios nors savo architektūrinės detalės formos, bet šitai nėra tiksliai žinoma. Kaip ten bebūtų, būtent aštriųjų vartų vardu šiai Vilniaus miesto gynybinės sienos daliai buvo lemta įeiti ir į bažnyčios istoriją. Įspūdingiems miesto vartams prastovėjus daugiau nei šimtmetį, tai yra 1626 metais, valdant pamaldžiajam karaliui dideliam Šventojo Kazimiero gerbėjui Žygimantui III, į Vilnių atvyko basieji karmelitai. 16 amžiuje reformuota karmelitų ordino atšaka, griežtos regulos kontemplatyvus vienuolių ordinas. Basųjų karmelitų dvasinė motina yra šventoji Teresa de Ahumada, kitaip dar vadinama Teresės Avilietės vardu, reformavusi drungnumą įpuolusią vienuolyje. Ji mirė 1582 metais, taigi galime suvokti, kad kai vienuolį atvyko į Vilnių, dar buvo gyvi ją asmeniškai pažinoja žmonės. Šio ordino dvasinis tėvas beje yra Švento Kryžiaus Jonas. Ką Dievas myli, tą ir išbando. Ši krikščioniška išmintis Vilniaus karmelitų atveju pasiteisino su kaupu. Karmelitai atkeliavo į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinę tuomet, kai metas bet kokiai naujai iniciatyvai buvo pats nepalankiausias. Vilnių ir jo apylinkės vėl siaubė maro epidemija, su nedidelėmis pertraukomis siautėjanti jau 40 metų. Nuo šios mirtinos ligos vienas po kito mirė beveik visi atvykę šio ordino vienuoliai. Prabėgus tik 4 metams po atvykimo, tai yra 1630-aisiais, paskutinis likęs gyvas karmelitas perdavė vienuolyno raktus jėzuitams, kad šie rūpintųsi likusiomis ordino laikinosiomis gėrybėmis. Pabaiga? Visiškai ne. Pasitikėdami jai pasišventusius globojančią apvaizdą, naujai atvykę ordino nariai vėl pradėjo viską iš naujo Juolab, kad ir gerų žmonių dosnumas tarytum tvirtino Dievą, norint karmelitus čia įsikurti. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakanclerio Stepono Paco finansinės ir materialinės paramos dėka 1633 metais buvo pradėta Šventosios Teresės Avilietės vienuolyno ir bažnyčios statyba. Darbai buvo baigti 1654 metais, likus tik metams iki baisiųjų 1655 dienos, kuomet užplūdusios rusų armijos beveik visiškai sunaikino miestą ir jo gyventojus. Bet basieji karmelitai nepalūžo ir po šios siaubingos katastrofos. Užtarimo jie prašė iš Dievo motinos. Prašė užtarimo ir taip daryti vėl mokė ir kitus nuniokoto miesto gyventojus. Sakome vėl, nes sunku mokyti pasitikėjimo kenčiantį žmogų. Sakome vėl ir todėl, kad prieš atvykstant karmelitams, vilniečius prašyti Marijos užtarimo jau buvo pratini ir kitų vienuolijų nariai, labiausiai aišku jėzuitai, kurie garsėja Sodalitas Mariana, Marijos Sodalicija, bet ir pranciškonai observantai, vadinamieji Bernardinai bei Dominikonai. Vis dėlto būtent karmelitams turime dėkoti už mums dovanotą aušros vartų Dievo motinos kulto tradiciją. Buvęs gražia, bet nedidelė aštriųjų vartų dedikacija, Marijos paveikslas dėka karmelitų peraugo ir didžiulius vartus, ir galima sakyti, visą Vilniaus miestą. O pats aušros vartų Marijos paveikslas tikriausiai yra net senesnis nei Vilniaus karmelitai, nei jų buvimas šiame mieste. Tyrimai atskleidė, kad jis sukurtas apie 1620-1630 metus. Iš pradžių kabėjo vidinėje į miestą atgręžtoje vartų pusėje, vėliau kultui augant 17 amžiaus antroje pusėje perkeltas į specialiai tam tikslui pastatytą medinę koplyčią. Galiausiai 1711 metais buvo pastatyta mūrinė koplyčia su ant jos užrašytų Dievo motinos titulu ir senovinės maldos pradžia gailestingumo motina. Tavo apginimo šaukiamės. Akivaizdu, kad pamaldų metu jau ir tuomet mėgta giedoti šį giesmę virtusi užtarimo prašymą. Vilniaus basųjų karmelitų veiklos pradžioje pradėtas puoselėti pamaldumas į aušros vartų Dievo motiną te buvo vietinė iniciatyva, nepalyginama su tuo metu jau gerokai išgarsėjusiomis vyskupų ir Jėzaus draugijos skatinamomis piligrimystėmis į Trakus. Bėgant dešimtmečiams, aušros vartų gailestingumo motino šlovė taip išaugo, kad pralenkė visas kitas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės šventovės, nusileisdama tik Čenstochovai. Kalbant apie aušros vartų atlaidus ir karmelitų vaidmenį, verta neužmiršti dviejų įdomių ir svarbių detalių. Karmelitų nuopelnai Lietuvai nesibaigė tik gailestingumo motinos paveikslo išgarsinimu. Šį vienuoliai dovanojo mūsų šaliai kitą maldos rūšį, vadinamą Karmelio kalno ruduoju škaplieriumi. Įkūrę Karmelio kalno rudojo škaplieriaus brolyje, Vilniaus karmelitai ją priiminėjo narius ir uždėdavo ant jų pečių rudąjį škaplierių, simbolinį, sumažintą, miniatiūrinį, viršutinės karmelito ordino rūbo dalies variantą. Gali būti, kad pastačius koplyčią ši ceremonija vykdavo būtent joje. Taigi, jei pabandytume įsivaizduoti tuos nuolatinius koplyčios lankytojus vilniečius, kurie 17 amžiaus pabaigoje ir ypač vėliau ateidavo čia pasimelsti, daugelį jų turime įsivaizduoti dėvint rudąjį škaplierių po viršutiniais drabužiais. Lietuvoje šiandien ruduoju škaplieriumi dar daug kur aprengiami Eucharistijos sakramentą pirmą kartą priėmę vaikai, ši karmelitiška maldingumo praktika prisimenama per Linkuvos atlaidus, bet šiaip šis pamaldumas Lietuvoje šiandien jau retai bepraktikuojamas. Bet grįžkim vėl į Vilniaus aušros vartų gatvę. Ar atkreipėte dėmesį, kad paėję kelis žingsnius žemyn gatve, dešinėje jos pusėje, vadinamajame Rusų mieste, pamatysime 1605 metais baigtą statyti rusų stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyną, o pažingsnevę kiek tolėliau, pasislėpusių už pošnių bazilijonų vartų graikų apeigų katalikų švenčiausiosios trejybės vienolyną, kurio garsiausia gyventoja šventąjį Juozapatą Kuncevičių vakar minėjome. Tokia įvairovė aušros vartų Dievo motina supo jau tada, kai Vilnių pirmą kartą atvyko basieji karmelitai. Paprašyti gailestingumo motinos užtarimo jau tada ateidavo ne tik lietuviškai, lenkiškai, vokiškai ar gudiškai kalbantys Romos katalikai, bet ir rusų stačiatikiai bei rutėnai, rytų apeigų katalikai. Nuo pat pradžių visi šie žmonės susitikdavo prie paveikslo, kad pasimelstų. Kiekvienas kita kalba. Vilnius niekada istorijoje nebuvo vienakalbis miestas. Ir kiekvienas šiek tiek kitaip, bet visi mokydamiesi tiek sugyventi vieni su kitais, tiek ir mylėti savo tikėjimą ir konfesinę tapatybę. Ši Marijos sukurta ir malda sutvirtinta santaikos tarp įvairių konfesijų tikinčiųjų erdvė ne tik stebina iš užsienio atvykstančius miesto svečius, bet mano galva yra vienas iš didžiausių nuolat besitęsiančių Vilniaus stebuklų. Nenuostabu, kad aušros vartų koplyčia greitai tapo gausių malonių, stebuklingų išgyjimų vieta, o žmonės pradėjo nešti Marijai savo nuoširdaus dėkingumo ženklus, vadinamuosius votus. Tokių votyvinių dovanų kaip aušros vartuose nepamatysime pietų ar vakarų Europoje. Ten nuo seno įprasta gautąją malonę nupiešti ant medinės lentelės ir tą lentelę atnešus pakabinti toje vietoje, kur, kaip tikima, malonė buvo išmelsta. Mūsų kraštuose votai rytų Europos papročių būdavo liejami ar kaldinami iš aukso, sidabro, kartais iš bronzos. Votyvinės dovanos iš kalbus tikėjimo istorijos dokumentas, amžiais užfiksuojantis ne tik tai, už ką dėkojama, išgyjimą, išsaugotą gyvybę ir panašiai, bet nemažai papasakojantis apie atlaidų populiarumą, tais ar kitais metais gautų malonių skaičių, votą aukojusiojo religinės ir estetinės idėjas, kartais aukojusiojo luomą, profesiją, turtinę ir socialinę padėtį, atskleidžiantis daug kitų svarbių detalių apie šventovės ir jos lankytojų istoriją. Tų votų vis daugėjo net ir tada, kai rusų valdžia uždarė daugiau kaip 200 metų veikusi basųjų karmelitų vienuolyną, o 20 amžiaus pradžioje koplyčios sienos ir kolonos tiesiog varvėjo tais padėkos ženklais tiek jų visur, ir visai pritvirtintų buvo daug. Aušros vartų atlaidai savo struktūra nieko nesiskyrė nuo visų kitų didžiųjų atlaidų ar nuo Vilniaus katedros kasdieninės, liturginės, jeigu galima pasakyti tą žodį, rutinos senaisiais laikais. Senesni žmonės dar prisimena, kad prieš 60 ar 70 metų vakarinių ar popietinių mišių dar nebuvo, jas paprasčiausiai draudė bažnyčios teisė. Eucharistija tegalėjo būti švenčiama nuo aušros iki vidudienio, kad galėtų aukoti šventąsias mišes, celebrantas, koncelebracija tada dar neegzistavo, privalėjo būti atsimeldęs aušrinę ir rytmetinę maldas. Todėl ir per atlaidus mišios vienos po kitų būdavo aukojamos iki vidurdienio, o vėliau po pietų būdavo giedama mergelės Marijos, vadinamoji Loreto litanija, kitos marijinės giesmės, o pertraukose, tarp šių pamaldumo pratybų, kunigai sakydavo pamokslus Dievo motinos garbei. Greičiausiai šios maldos užtrukdavo iki vėlyvo vakaro, nors tai, kas 19 amžiuje būdavo vadinama vėlyvų vakaro, šiandien te būtų tik vakaras. 1927 metais Vilnių ir jo aušros vartus keliaudamas po Lenkiją aplankė ir tik prieš 5 metus, 1922, į katalikybę atsivertęs genialus anglų rašytojas ir poetas, bene vienintelis pasaulietis iš popiežiaus rankų gavęs titulą Defensor Fidei, tikėjimo gynėjas, Gilbert Keith Chesterton. 1936 metais, išleistoje savo autobiografijoje, šis rašytojas pasakoja apie savo susitikimą su aušros vartų Dievo motina ir įspūdį, kurį jam padarė gatvėje tiesiai ant grindinio akmenų klūpanti maldininkų minę. Rašytoja sulygino šį vaizdą su polėlių teatro sceną judančių figūrų judesiais. Galėtume nustebę paklausti, o kodėl lėlių teatro? Ar Čestertono aušros vartai pasirodė juokingi? Visai ne. Lėlių teatras, kurio originalas išliko ir yra saugomas Bedfordo mieste Anglijoje, Chestertonui visą gyvenimą buvo vaikystėje patirto stebuklingo pasaulio nuojautos aidas. Ir iš tiesų, klūpėdami prieš nepaprasto grožio gailestingumo motinos veidą, visi pasijuntame jos vaikais. Gal ne vieną tokį klūpantį ir besimeldžiantį aplanko stebuklingo pasaulio, kokiu jis buvo prieš pirmąją nuodėmę ir kokiu jis laikų pabaigoje atnaujintas galų gale vėl taps ilgesys. Toks ilgesys iš Dievo. Toks ilgesys skatina leistis į kelią, kuri rodo Marija, Stella Matutina, aušrinė žvaigždė. Tarpukario metu Vilnių valdant Lenkijai aušros vartai tapo vienu iš pagrindinių sunkiai bepasiekiamos demarkacinę liniją atskirtos Vilnijos simbolių. Nepriklausomoje Lietuvoje gyvenę lietuviai dainose gėdodavo apie tai, kad nuvykę į Vilnių karštai pasimels būtent prie aušros vartų. Įdomu, kad tas pats procesas paraleliai vyko ir Lenkijoje. Ir vienai ir kitai tautai aušros vartai tapo jų tautinės bei valstybinės tapatybės dalimi. Nei vieni, nei kiti jau nebegalėjo kalbėti apie šią šventovę ramiai, be susijaudinimo. Kita vertus, tai, ką kiekviena tauta norėjo paskelbti tik sau priklausant, tapo abiejų tautų sąsaja, susitikimo vieta, vėl pasikartojo 17 ir 18 amžiaus situacija. Romiosios viešpaties tarnaitės veido akivaizdoje kivirčiai nurimdavo, o malda vėl visiems leisdavo bent valandėlę nusigręžti nuo abipusių nuoskaudų ir susitelkti ties svarbiausiais žmogaus gyvenimo klausimais. Sovietams okupavus mūsų šalį Vilniuje buvo uždaryta didžioji dauguma bažnyčių. Vieni po kitų netekę maldos namų, katalikų bendruomenių nariai dar dažniau ir gausiau atmigruodavo iki Šventosios Teresės bažnyčios ir aušros vartų šventovės. Uždarius Šventų Jonų bažnyčią bei katedrą, aušros vartai tapo pagrindinė Vilniaus šventovė į save kreipiančią kiekvieno pamaldaus krikščionio širdį. Nenostabu, kad per atlaidų šventovėje pradėjo susitikti kovotojai prieš sovietų vykdomą bažnyčios griovimą. Nuo 1973 metų Eucharistijos bičiuliai, o 1979 metų lapkričio 16 dieną per pagrindinę atlaidų iškilmės dieną politiškai aktyviausių Lietuvos kunigų įkurtas komitetas tikinčiųjų teisėms ginti. Šiandien, po nepriklausomybės atgavimo prabėgus beveik ketvirčiui amžiaus, Vilniaus gailestingumo motinos globos atlaidai vėl sukviečiami nes maldininkų iš visos Lietuvos ir iš užsienio. Jau nebepersekiojami ir nebesekami, visi gali laisvai atvykti ir pasimelsti. Kildami aukštyn aušros vartų gatve, kaip ir prieš kelis šimtus metų vėl jau iš tolo pamatome ant šventovės sienos užrašytą mūsų atvykimo priežastį. Subtum presidium refugimus, išvertus pažodžiui, atbėgame, kad mus saugotum, atsiduodame tavo globai, o mintise tikiu, tyliai priduriame ir kitas dvi maldos eilutes. Šventoji Dievo gimdytoja, neatmeski mūsų maldų. Kalbėjo kunigas Kęstutis Smilgevičius.